ፌደራል ኤቪዬሽን ኣሜሪካ ኤፍኤኤ ሎሚ ሶኒ ከም ዘፍለጦ ስፔስ ኤክስ ፋልከን 9 ናብ ጠፈር ትምለሳላ። ካምፓኒ ኤለን ማስክ ዝኾነ ስፔስ ኤክስ ምስ ኤፍኤኤ ኣብ ምኩራይ ኣትዩ እንተነበረ እኳ ሎሚ ንግሆ ናብ ጠፈር ክምለስ ክኢሉሎም። እታ ሮኬት ሎሚ ኣጋንግሆ ካብቲ ኣብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝርከብ ኬፕ ካናቨራል ዝበሃል መደበር ጠፈር ተወንጭፋላ። ስፔስ ኤክስ ፋልከን 9 ንተልእኮ ሂራ ጥራይ ናብ ጠፈር ክትምለስ ፍቓድ ተዋሂቡኣሎ ኢሉ ኤፍኤኤ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ። ፌደራል ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ኣብቲ መግለጺኡ እቲ ተልእኮ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ተልእኮ ክሩው 9 ዝተረእየ ጌጋታት ክእርም ትፅቢት ዝግበረሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ንሓደጋታት ንምክልኻል እውን ዝዓለመ እዩ ኢሉሎም። ኤፍኤኤ ዝሓለፈ መስከረም 30 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስፔስ ኤክስ ነቲ ካልኣይ መድረኽ ፋልከን 9 ዘጋጠሞ ጉድለት ብቕዓት ክምርምሮ ኣለዎ ኢሉሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣስትሮናት ናሳ ነቲ መደብ ምውንጫፍ ሮኬት ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ን3 ግዜ ምስ ኣጽምሕዎ እዩ። እቲ ጉድለት ዝተረእየ እቲ ቡስተር ዝበሃል መፋነዊ ሓይሊ ካብቲ ክወድቀሉ ዝተመደበ ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ፓስፊክ ውቅያኖስ ድሕሪ ምውዳቕ እዩ። ማለት ኣብቲ ኤፍኤኤ ውሑስ ቦታ መውደቒ ኢሉ ዝሓዝኦ ቦታ ኣይወደቐን። እዚ ድማ ኣብ ህዝባዊ ድሕነት ሓደጋ ክስዕብ ይኽእል ነይሩ ዝብል ስኽፍቲ ኣለዎም። ተልእኮ ሕብረት ኤውሮጳ ሒዛ ናብ ጠፈር ዝተወንጨፈት ሂራ ነቲ ኣብ 2022 ብናሳ ዝተገብረ ምውንጫፍ መንኰርኰር ዳርት ከጽንዖ እዩ። ዳርት ምስ ኣስትሮይድ ዲምቨር ፎርስ ዝነበራ ኩነታት ክትግምግም እያ። ዳርት ኣካል ፈላማይ ፈተነ ስርዓት ምክልኻል ኣስትሮይድ ተባሂላ ናብ ጠፈር ዝተለኣከት ኮይና ነቶም ኣብ ጠፈር ተፈንጭሎም ዝኸዱ ኣስትሮይድ ዝበሃሉ ነገራት ጉዕዞኦም ኣብ ምቕያር ዝሰርሐት ፈላመይቲ መንኰርኰር እያ። ዲሞርፎስ ዝበሃሉ ናይቲ ጥቓ መሬት ኣሎ ዝበሃል ዲዲሞስ ጭላፍ ወርሒ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ሎሚ ዝተወንጨፈት ሂራ እምበኣር ንመጻኢ ክግበር ዝኽእል ምቕያር ኣንፈት ጉዕዞ ኣስትሮይድ ሓበሬታዊ ዳታ ንምሃብ እዩ ዕላማኣ። እቶም ኣስትሮይድ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ልዕሊ መሬት ነንሕድሕዶም ተጋጭዮም ሓደጋ ከየስዕቡ ንምክልኻል እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ። ፋልከን 9 ኣብ 2021 እያ ንዳርት ናብ ጠፈር ወንጭፋታ። ኤፍኤኤ ማለት ፌደራል ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ንስፔስ ኤክስ ናይ $633,000 ክቐጽዖ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሚም እዩ ንመምርሒታት ብምጥሓስ ብዝብል 20 ዓመት ገይሮም እዮም ብዝለዓለ ብቕዓት ውሕስነት ክሰርሑ ኢና ንጽብዮም ኢሉ ኣመሓዳሪ ኤፍኤኤ ማይክ ዋይተከር ዝሓለፈ መስከረም 14 ክዛረብ ከሎም። ስፔስ ኤክስ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እቲ ካምፓኒ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ዘተኣማምን መወንጨፊ ሮኬታት እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ኩሉ ስርሑ ድማ ንድሕነት ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕ ኢሉ ኣመሓዳሪ ኤፍኤኤ ማይክ ዋይተከር ግን ምስ ውሳነ ኤፍኤኤ ብምስምማዕ ስፔስ ኤክስ ኩሉ ከማልኦ ዝግባእ ቀጥዕታት ኣብ ግዜኡ ወዲኡ ከቕርብ ኣይከኣለን ኢሉሎም። ወናኒ ስፔስ ኤክስ ኤለን ማስክ ብወገኑ ንውሳነ ኤፍኤኤ ብምንቃፍ ማይክ ዋይተከር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣለዎ ክብል ጸዊዑ ነይሩ። ኣብ ለካቲት 2023 እውን እቲ ፌደራል ኣቪዬሽን ንስፔስ ኤክስ ናይ $175,000 መቕጻዕቲ ኣሚሙሉ ነይሩ እዩ። ቅድሚ ምውንጫፍ ስታርሊንክ ሳተላይታት እቲ ዝግባእ ዳታ ድሕነት ኣብ ግዜኡ ኣያቕረበን ብዝብል ስፔስ ኤክስ ሽዑኡ ነቲ መቕጻዕቲ ከፊልዎ እዩ።